إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أنك لقيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنسيما كتك حديثه القدسي، الله سبحانه وتعالى أنسيما: إيه من آدم، ما دعوتني ورجوتني، muda wa kwamba unaniomba na kunitarajia majibu ya dua yako, ghafartu laka ma kana minka wala ubali, nitakusamehe madhambi ulionayo na sijali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana sama, law madhambi yako yangefikia mbinguni kwa wingi. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma istaghfartani ghafartu lak, e mwanadamu, law madhambi yako yangefikia mbinguni kwa wingi kisha ukaniomba msamaha, ghafartu lak, nitakusamehe. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabi al-ardhi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a أتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. أظن سيما إيه من آدم، لو أنجنجي ميمي نوجاو وأرضي ومذامي، أرضي إمجا مذامي ياكو كيشا وكنجي وككتان ميمي هكون شركيشا نكت شوشوتي، لأتيتك بقرابها مغفرة، na mimi nitakujia kwa ujao wa ardhi msamaha. Hadithi hii adhim, wanasema ahlul ilm wal faham kwamba hadithi hii inakusanya mambo matatu. Jambo la kwanza, fi qawlihi ta'ala: ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani. Katika neno hili wanasema maulama, fihi ad-du'au ma'a ar-raja, dua pamoja na raja. Lazima mtu unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala
uwe na matarajio kwamba Allah atakubali dua yako. Lazima kukusanya baina duai waraja, baina ya kumwomba Allah na kutarajia majibu mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adduau maa raja, wanasema maulama, kwa sababu mtu unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala halafu usiwe na raja, usiwe na matarajio ya kukubaliwa dua zako, pale utakuwa na kunut min rahmatillah, kukata tamaa na rehma ya Allah, wa hadha dhalal, huu ni upotevu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun, hawakati tamaa na rehma ya Mola wao isipokuwa wenye kupotea. Kwa hiyo lazima mtu anapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe na raja, matarajio ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia maombi yake. Adduau maa raja. Pia mtu akiwa na raja peke yake, ana matarajio ya peke yake, kwamba anataraji peke yake bila kutekeleza sababu ya dua ya kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, huyu pia raja yake haimtoshelezi. Ikiwa na matarajio peke yake bila kufanya istighfar na bila kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, huyu raja yake haitamtosheleza wala haitamfaa lolote, kwa sababu hakutekeleza sababu ya ile raja ambayo ni istighfar, kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala lile analolitaka. Na mtu akiwa na raja peke yake pia atakuwa na al-amnu min makrillah, kujiaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii pia ni katika madhambi makubwa, kujiaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni katika madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afa aminu min makrillah fala ya'manu min makrillah illa alqaumul khasirun, hawajiaminishi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wale wenye kupata hasara. Al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqul, al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa mustashfiqun wajilun khaif, wal-fajiru ya'malu al-ma'asi wa huwa amin. Al-Hasan al-Basri rahimahullah anasema, Muislamu anafanya taa na huku anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu yake, ama yule fajir muovu anafanya maasiya na huku anajiaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaif, walfajir ya'malu al-ma'asi wa huwa amin. Kwa hiyo mtu asijiaminishe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana istidraj kwa wale ambao wana amni min makri, anafanya istidraj na kuadhibu kidogo kidogo, halafu anawachukua ghafla adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima tuwe na dua na raja, na tuwe na khauf na raja, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kutarajia kujibiwa dua zako. Pia tuwe na khaufu na raja, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala pia na kutarajia rehma zake. Hili ni jambo la kwanza lililopo katika hadithi hii. Jambo la pili, bayanu anna listighfar la yubqi min adh-dhunubi shay'a. Hadithi pia imekusanya kwamba istighfar, kumuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, hakubakishi madhambi. Kumuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala hakubakishi madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala anapomsamehe mja wake baada ya kumtaka maghfira, hakuna dhambi atakayoibakisha kuisamehe. Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote ikiwa mtu atamtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Anna listighfar la yubqi min adh-dhunubi shay'a, na hii ni kwa sharti, sharti ya kusamehewa mtu madhambi yake yote ni kwa sharti asiendelee na madhambi yale aliyokuwa akiyafanya, asiyarudie tena madhambi yale. Hii ndiyo sharti ya kukubaliwa maghfira. Mtu anapomtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima asirudie tena madhambi yale aliyoyafanya. Wiki iliyopita tulielezea at-tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na istighfar ni jambo ambalo linakwenda sambamba na tauba. At-tauba wal istighfar, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, ni mambo mawili ambayo yanakwenda pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Hud yaqul wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala akiunganisha baina ya tauba na istighfar. Kwa hiyo mambo haya mawili yanakwenda pamoja, at-tauba wal istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea sharti la kusamehewa madhambi mtu, Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza katika suratu Ali Imran, alipoeleza sifa za wale wachaji Mungu, akaeleza akafikia kusema walladhina idha fa'alu fahisha au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea sifa za wachaji Mungu anasema walladhina idha fa'alu fahisha, na wale ambao wanapofanya jambo ovu au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa kufanya maasia madogo madogo, dhakaru Allah humkumbuka Allah, fastaghfiru lidhunubihim wakataka maghfira kwa dhambi zao, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, nani anayesamehe maghfira, nani anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yusirru ala ma fa'alu, wasiendelee na yale madhambi walioyafanya. Hii ndiyo sharti ya mtu kukubaliwa maghfira, mtu kukubaliwa istighfari zake anazozifanya, sharti asiendelee na yale maasiya na yale madhambi. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tukithirishe istighfar, kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, ili kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya maghfira mara kwa mara, bali kila siku. Fa fil Bukhari min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaapa na kusema, naapa kwa Allah, mimi namtaka maghfira Allah na narejea kwake na kutubia kwake kwa siku zaidi ya mara 70. Wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Nani katika sisi anayetubia kwa Allah na kuleta istighfar mara 10 tu kwa siku? Nani katika sisi? Ni wachache sana. Lakini Mtume swalla sallam anavyotufundisha, maanake hii ni atatufundisha sisi ambao tuna madhambi mengi. Mtume swalla sallam tayari amesamehewa madhambi yake, lakini anafanya istighfar na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutufundisha sisi. Kwa ndugu zangu Waislam, tunatakiwa tukithirishe istighfar mara kwa mara kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala asamehe madhambi yetu. Jambo la tatu ambalo limekusanywa na hadithi hii, hadithi inaonyesha kwamba at-tauhid, tauhid ndiyo sababu kubwa na sababu ya msingi ya mtu kusamehewa madhambi yake. Tauhid ndiyo sababu kubwa ya msingi ya mtu kusamehewa madhambi yake anapoleta istighfar. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadithi al-Qudsi, ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a, kisha ukakutana na mimi na usinishirikishe na kitu chochote. Hii inamaanisha kwamba tauhid ndiyo sababu kubwa na ndiyo sababu ya msingi ya mtu kukubaliwa dua zake na kusamehewa madhambi yake. Na hii pia ina maana kwamba mtu akiwa mshirikina madhambi yake hayasamehewi. Maisha daiman mtu akiwa ana shirki anayoifanya, dua zake na istighfari zake hazina maana yoyote, kwa sababu hana tauhid, amekosa tauhid, amekosa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Mtu anayemshirikisha Allah na vitu vingine, huyu Allah ameiharamisha pepo kwa mtu huyu na makazi yake ni motoni. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam, tauhid ndiyo sababu kubwa na sharti kubwa ya kukubaliwa dua zetu na kusamehewa madhambi yetu. Ama shirki mtu mshirikina madhambi yake hayasamehewi. Lakini huyu mshirikina ikiwa atatubia kwa Allah, awache ushirikina wake, awe ni muwahid, arudi katika tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mshirikina huyu. Ikiwa atatubia kabla ya kufa kwake, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe na ushirikina wake. Lakini ikiwa atakufa na ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kumtia milele motoni. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe kushirikishwa huyu ni ikiwa amekufa na ushirikina wake, ndiyo Allah hamsamehe. Lakini mshirikina akiwa hai akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akarudi katika tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake hata kama ni mshirikina. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, istighfar, kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, kuna faida nyingi na kuna baraka nyingi, licha ya kwamba ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya istighfar ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Pia istighfar ni sababu ya kusamehewa madhambi. Pia istighfar ina baraka nyingi. Mtu anasaidiwa kupata mali, mtu anasaidiwa kupata watoto ikiwa anafanya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia kwa kumpa mali na kumpa watoto mtu anayefanya istighfar mara kwa mara. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani Nuh alayhi salam, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu istaghfiru rabbakum, nikasema muombeni maghfira mola wenu, muombeni maghfira mola wenu. Nabi Nuh anawaambia jamaa zake, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yeye ni mwingi wa kusamehe madhambi. Halafu akaelezea faida za istighfari hiyo katika aya hii, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakushukieni mvua, mtanyeshewa na mvua ikiwa mtafanya istighfar. Allah atakusaidieni mali na watoto. Faida za istighfar. Pia katika faida za istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala anawapa nguvu wale mustaghfirin, wale wanaomtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawapa nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Hud yaqul, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea faida za istighfar, kwamba Allah atakushieni mvua halafu atakuzidishieni nguvu baada ya nguvu zenu mlizonazo. Hii ni faida katika faida za istighfar na baraka katika baraka za istighfar. Yakulu Al-Hasan Al-Basri
fa'athiru min al-istighfar fa innakum la tadruna mata tanzilu ar-rahma. Kithirisheni istighfar, kwani nyinyi hamjui rehma inashuka wakati gani. Akthiru min al-istighfar fa innakum la tadruna mata tanzilu al-bara mata tanzilu ar-rahma. Qatada يقول الإمام قتادة يقول إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. أنا سيما هي قرآن إن كفهمشين مرذيين ندوائين أما مرذيين نمذام ديو مرذيين نعم دوائين لاستغفار كم تك مغفر الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. دواء كبوة يا مذامي استغفار كم تك مغفرة الله سبحانه وتعالى نكتبيك الله سبحانه وتعالى هين دواء كبوة يا مذامي. جاء في الأثر إبليس يقول هلكت الناس بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. إبليس ينسمى نمي وانغميزا واتو وكفانيا معصية نمي وامريشا كفانيا معصية وكفانيا وكانغميا. هلكت الناس بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. ومن يانغميزا واتو وكسمى لا إله إلا الله نكفانيا استغفار ومذنبيا وليوفانيا. Maneno ya Iblis. Kwa ndugu zangu Waislamu, tufanyeni istighfar kwa wingi, hasa hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kabla haujamalizika. Na istighfar ina alfaz nyingi zimekuja katika sunna, alfaz za istighfar kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika alfaz istighfar, Allahumma ighfir lana وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حديث يا خباب بن الأرتس يقول قلت يا رسول الله كيف نستغفر. صحابه متكوف خباب بن الأرتس علموليزا متوم صلى الله عليه وسلم فيبي تتوم بمغفرة متوم يا كمان بيقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سيما سيكمونا يويوت أنا يكثريش كسيما أستغفر الله وأتوب إليه كلكم توم صلى الله عليه وسلم. لفظ جنجين لا استغفار hili ni lafzi jingine la istighfar astaghfirullah wa atubu ilayh. Ma ra'aytu ahadan akthara an yaqul astaghfirullah wa atubu ilayh min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Istighfar ina nyakati zake muwafaka za mtu kusema istighfar. Kuna nyakati zake wamezitaja maulama. Moja katika nyakati hizo ni baada salawati, baada ya sala. Sala inaishilizwa kwa istighfar, astaghfirullah mara tatu. Kwa hiyo kila baada ya sala kuna istighfar, mtu anatakiwa afanye istighfar mara tatu, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia usiku wa manane ni wakati wa muwafaka wa kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya istighfar usiku wa manane. السلف الصالح walikuwa wakifanya istighfar usiku wa manane. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu sana katika Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun. Wakati wa usiku wa manane wao wanataka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiku pia ni wakati muwafaka wa kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, tayari Ramadhani imegawanyika nusu. Tumefanya nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nani amefanya ibada anayeweza kujigamba kwamba amefanya ibada na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa? Ramadhani imebakia siku chache, nani anayeweza kujigamba kwamba amefanya ibada kisawa sawa atakwenda peponi? Nani? Tunafanya mchezo ndugu zangu Waislamu katika ibada, tunafanya upuuzi katika ibada, bado hatujamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani unakwisha na hatujui kwamba tutapata tena Ramadhani nyingine au hatujui. Hatujui tutapata au hatutapata, hatujui. Hakuna mwenye uhakika huo, hakuna mwenye uhakika wa kumaliza hii Ramadhani. Hii utakuwa na uhakika wa kufika Ramadhani nyingine? Sasa nini umuhimu wako? Ni kufanya ibada vilivyo, kufanya ibada kama utakufa leo leo. Lakini ndugu zangu, bado tuna mchezo mchezo katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. As-salaf walikuwa hawafanyi mchezo katika mwezi huu wa Ramadhani, sisi bado tunafanya mchezo ndugu zangu wa Islam, na kukaa katika mabaraza na kuzungumza mambo ya upuuzi. Bado yatakwisha lini mambo haya ya upuuzi mwezi huu wa Ramadhani mtukufu? Bado watu wanakaa katika maskani na kuzungumza mambo ya ushenzi ushenzi mwezi huu wa Ramadhani mtukufu, wakati tunatakiwa tuenzi mwezi wa Ramadhani, tuuheshimu mwezi wa Ramadhani. Lakini sisi sisi wa Islam hatuuheshimu mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani umebaki siku chache. Ni juu ya kila mmoja katika sisi kujipinda na kujitahidi amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo, asifanye upuuzi na mchezo siku hizi zilizobaki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alisikika juu ya mimbar akisema amin amin amin. Akaulizwa, kwa nini unaitikia amin ya Rasulullah? Akasema, Jibrili alinijia na kunambia kwamba raghima anfu mri'in, amepata hasara mtu ambaye wewe umeswaliwa umetajwa jina lako hakukusalia. Mosi. Pili, amepata hasara mtu ambaye Ramadhani imeingia na hajasamehewa madhambi yake. Ramadhani imeingia mpaka ikamalizika, bado hajasamehewa madhambi yake, huyo amepata hasara. Tatu, amepata hasara mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili au mmoja wao halafu wasimtie peponi, huyo amepata hasara. Mambo haya matatu Mtume akaambiwa itikia amin, akasikika anaitikia amin. Kwa ndugu zangu Waislamu, kama Ramadhani inakwisha na bado hatujasamehewa madhambi yetu, ni hasara kubwa tutakayokuwa nayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu yote, yawe makubwa yawe madogo, yawe mengi yawe machache. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaghfirana la dhunubana, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.